O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, hozircha diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslarning qanchasi amnistiyaga ko'ra ozod etilganini aniq aytish qiyin. Biroq ular joylardagi qamoqxonalardan guruhlab ozod etilayotgani bor gap.
Endi bu hozircha bir bitta koloniyadan chiqarayotgani man o'ylanishim bo'yicha, demak bunaqalar hozir ko'p bo'lyapti. Manimcha bir qancha o'sha mahbuslarni diniy maqsadlar bilan qamalgan mahbuslarni amnistiya chiqarish to'g'risida endi ko'p bo'lmasdi, endi bir qismi nimalarda koloniyalardan 10-ta, 15-ta, 20-ta har xil sonda chiqarib olgani ma'lum bo'ldi. Masalan, bu narsa bor narsa. Sonni ko'paygani, negaki 2600 yildan beri bu narsa to'xtatilganda, sizga ham xabar bor, bizga faqat o'sha qamalgan vaqti tugab, nima qilgandan keyin unga yana qo'shib berish hollari ko'payganda,
deydi Surat Ikromov. Biroz avval 11 fevral kuni ekstremist guruhlarga aloqadorlikda ayblanib qamalgan taniqli jurnalist Xayrulla Hamidov amnistiyaga ko'ra ozod etilgan edi. Diniy ma'ruzalari bilan jamoatchilik orasida mashhur bo'lgan jurnalist Chirchiqdagi qamoqxonadan ozod etildi. Xayrulla Hamidovni matbuotda bildirishicha, u bilan birga ozod etilgan mahbuslarning aksariyati diniy qarashlari uchun qamalgan fuqarolardir. Surat Ikromovga ko'ra, diniy motivlar bo'yicha qamalgan mahbuslarni kutilmaganda amnistiyaga tushayotgani, yaqinlashayotgan saylovlar yoki qamoqxonalardagi ahvol og'irlashgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Birinchidan, masalan, mahbuslar soni, ayniqsa diniy motivlar bilan qamalganlarning soni haddan tashqari O'zbekiston sud qamoqxonalarida, ya'ni koloniyalarda juda ko'payib ketgan. Joy masalasi, ularni byudjetdan juda katta mablag' ishlatilayotganlari to'g'risida man buni aniq aytishim mumkin, juda katta mablag' ketyapti. O'shaning uchun bo'lsa, qisman bo'lsa ham bu ishlatish to'g'risida bo'lishi. Mani shaxsiy fikrim, demak, saylovlar bilan bog'liqligi bo'lishi.
Deydi Surat Ikromov. Ayrim mulohazalarga ko'ra, jamiyatda namozxonlardagi norozilik kuchayib borayotganiga guvoh bo'layotgan hukumat vaziyat bilan hisoblashishga majbur bo'lmoqda.
Va endi bu saylov bo'lmasa ham, bo'lsa ham bu holat baribir shunga kelib taqaladi. O'zbekiston hukumati ochiqdan-ochiq xalq bilan chiqib munosabat qilib, o'sha qamoqxonalarga komissiyalar tuzish kerak. Nohaq qamalayotganlarni, jinoiy ishlar to'qib chiqilayotganligini hamma biladi, butun dunyo biladi. Agar O'zbekiston hukumati, Islom Karimov bu xalqqa bir ozgina bir do'stlik nazari bilan bir boqsin, men aminmanki, taranglashib borayotgan jamiyatga keskin yaxshi tarafga burilish kuchayadi.
Degan fikrda huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev. Diniy e'tiqod mahbuslarining qamoqxonadan chiqayotgani O'zbekistonda ularga nisbatan munosabat keskin o'zgara boshlaganidan darak bermaydi. Huquq himoyachilari diniy motivlar bo'yicha sud tergov ishlari avvalgi ko'lamda davom etayotganligini aytishadi. Ayni paytda Xorazmda 30ga yaqin fuqarolar jihodchilar guruhi tashkil etishda ayblanmoqda. Toshkent shahar sudi Norvegiyadan qaytgan qochqinlar bilan bog'liq ishni shikoyat tartibida ko'rib, hukmni o'z kuchida qoldirgan. Norvegiyadan O'zbekistonga qaytgach hibsga olingan bu fuqarolar ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda ayblangan edi. Bu qochqinlarni O'zbekiston televideniyasi orqali ko'rsatilgan iqrornomasi esa e'tirozlarga sabab bo'ldi. Huquq himoyachilari ularning iqrornomasi keskin qiynoqlar ostida yozib olinganiga e'tibor qaratishadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.